Yohane 8.
Koma Yesu adabira kupilila olifi. Mama wa adabwelanso kunyumba ya Mulungu. Anthu onse adatsa kwa iye, iyeyo nkukhala pasi nayamba kuwaphunzitsa. Aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi afarisi adabwera ndi mayi amene adamugwira kuchita chigololo. Nkumukhalitsa pakati pawo. Tsono adawuza Yesu kuti,
aphunzitsi, mayi uyu wagwidwa ali mkati mochita chigololo. Paja mbuku la malamulo, Mose adatilamula kuti munthu otere tizipa pakumponya miyala. Nanga inuyo mukuti chiyani pamenepa?
Adamu fusafusoli kuti amuyese ndi kumpeza chifukwa. Koma Yesu adawelama nayamba kulemba pansi ndi chala chake. Popeza kuti iwo adapitililabe kumufusa, Yesu adawelamuka nawawusa kuti,
pakati panupa amene sala chimwepo konse ayambe ndiye kumponya mwala mayiyo.
Atatelo adawelamanso na malemba pansi. Koma iwo atamva zimenezi adayamba kuchokapo mmodzi mmodzi kuyambira akuluakulu. Yesu nkutsalira yekha mayi uja ali chikhalire pakati pompaja. Kenaka Yesu adawelamuka namufusa kuti,
kodi mayi alikuti anthu aja, kodi palibe ndi imodzi yemwe amene wakuzenga ni mulandu?
Mayiyo adati,
inde Ambuye, palibe.
Tsono Yesu adamuuza kuti,
inenso sindikukuzenga ni mulandu. Pitani, koma kuyambira tsopano musakachimwenso.
Pambuyo pake Yesu adalankhulanso ndi afarisi aja adati,
ine ndine kuwala kuwunikira anthu onse. Munthu otsata ine sadzayenda mu mdima, koma adzakhala ndi kuwala kotsogolera anthu kumoyo.
Apo afarisi adamuwuza kuti,
ukudzichitira wekha umboni, umboni wakowo ngosakwanira.
Yesu adati,
ngakhale ndikudzichitira ndekha umboni, kombabe umboni wangawo ngowona, pakuti ndikudziwa kumene ndidachokera ndiponso kumene ndikupita. Koma inu simukudziwa kumene ndidachokera kapenanso kumene ndikupita. Inu mumaweruza potsata maganizo anthu chabe. Ine sindiweruza munthu aliyense, koma ndikati ndiweruze, ndimaweruza molungama, pakuti sindili ndekha ayi, palinso Atate amene adandituma. Ndipo malamulo anu mudalembedwa kuti umboni wa anthu awiri ngokwanira. Ine ndimadziyira ndekha umboni, nawonso Atate amene adandituma amandichitira umboni.
Apo iwo adamufusa kuti,
Atate ako ali kuti?
Yesu adati,
ine simundidziwa, Atate anganso simuwadziwa. Mukanandidziwa bwezi mutawadziwanso Atate anga.
Yesu adanena mawu amenewa pamene ankaphunzitsa mnyumba ya Mulungu mchipinda cholandiriramo zopereka za anthu. Panalibe amene adamugwira chifukwa nthawi yake inali isanafike. Pambuyo pake Yesu adawawuzanso kuti,
ine ndikupita, mudzandifunafuna koma mudzafera machimo anu. Kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako.
Apo Ayuda adati,
kodi kapena kufuna kukadzipa umakunena kuti kumene ndikupita ine inu simungathe kufikako?
Yesu adawawuza kuti,
inu ndinochokera pansi pano, ine ndinochokera kumwamba. Inu ndinu adziko lino lapansi, ine sindine wadziko lino lapansi ayi. Nchifukwa chake ndakuwuzani kuti mudzafera machimo anu. Pakuti ngati simukhulupira kuti ine ndine ndilipo, mudzafera de machimo anu.
Apo iwo adamufusa kuti,
iweyo ndiwe yani?
Yesu adati,
nchomwe ndakhala ndikukuwuzani chiyambire ndithu. Ndili ndi zambiri zoti ndineneza inu, ndiponso zoti ndikututsireni, koma amene adandituma ngowona. Ndipo ndimawuza anthu apansi pano zimene iyeyo adandiwuza.
Anthu aja sadazindikire kuti Yesu akunena za Atate. Tsono Yesu adawawuza kuti,
mukadzapachika mwana wa munthu, pamenepo mudzadziwa kuti ine ndine ndilipo. Mudzadziwanso kuti sindichita kanthu pandekha, ndi malankhulo zimene Atate adandiphunzitsa. Ndipo amene adandituma ali nane pamodzi. Iye sadandisiye ndekha, chifukwa nthawi zonse ndimachita zomukondweretsa.
Pamene Yesu ankalankhula zimenezi, anthu ambiri adamukhulupirira. Yesu adawusa anthu amene adankhulupirirawo kuti,
ngati mumvera mawu anga nthawi zonse, ndiye kuti ndinudi ophunzira anga. Mudzadziwa zoona zenizeni, ndipo zoonazo zidzakusandutsani aufulu.
Iwo adati,
ife ndife ana Abrahamu, ndipo chikhalire chathu sitinakhale pa akapolo awina aliyense. Nanga bwanji kuti mudzasanduka ufulu?
Yesu adawayankha kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhanawo mbanja nthawi zonse, koma mwana. Tsono ngati mwana akumasulani, mudzakhala ndi mfulu. Ndikudziwa kuti ndinu ana Abrahamu, komabe mukufuna kundipha chifukwa simukuvomereza mawu anga mitima mwanu. Ine ndimalankhula zimene ndidaziona kwa Atate anga, koma inu mumachita zimene mudamva kwa Atate anu.
Iwo adati,
ifetu Atate athu ndi Abrahamu.
Yesu adawawuza kuti,
mukadakhala na Abrahamu, bwenzi mukuchita zimene Abrahamuyo ankachita. Koma tsopano mukufuna kundipha ine, amene ndakuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Abrahamu sadachite zotere. Inu mukuchita zimene Atate wanu amachita.
Iwo adamuwuza kuti,
ife ndiye sindife ana mchigololotu ayi, tili ndi Atate mmodzi yekha ndiye Mulungu.
Yesu adati,
Mulungu akadakhalabe Atate anu, bwenzi mutandikonda ine, chifukwa ndidafumira kwa Mulungu, ndipo tsopano ndili kuno. Sindidabwere ndi ulamuliro wa ine ndekha ayi, koma iyeyo adachita kundituma. Nanga chifukwa chiyani simukumvetsa zimene ndikunena? Chifukwa chake nchakuti simungakonde konse kumva mawu anga. Inu ndinu ana Satana, iye ndiye Atate wanu, ndipo mukufuna kumachita zimene Atate wanuyo amalakalaka. Iye uja chikhalire ngopha anthu. Sadakhazikike mzoona, chifukwa mwa iye mulibe zoona. Kunena bodza ndiye khalire lake, pakuti ngwa bodza nkukhalanso chimake cha mabodza onse. Koma ine ndimalankhula zoona, nchifukwa chake simundikhulupirira. Kodi ndani mwa inu anganditsimikize kuti ndine wochimwa? Nanga ngati ndikunena zoona, mukulekeranji kundikhulupirira? Munthu wochokera kwa Mulungu amachera khutu kumawu a Mulungu. Koma inu simuchokera kwa Mulungu ayi, nchifukwa chake simuchera khutu.
Ayuda aja pomuyankha Yesu adati,
kodi ife sitikunena zoona kuti iwe ndiwe Msamariya, ndipo kuti ndiwe wogwidwa ndi mizimu yoyipa?
Yesu adati,
ine sindidagwidwe ndi mizimu yoyipa. Ndimalemekeza Atate anga, koma inu mumandipeputsa. Komabe ine sindidzifunira ndekha ulemu. Alipo wina wandifunira ulemu, ndiye amaweruza. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu akamvera mawu anga sadzafa konse.
Ayudawo adamuza kuti,
tsopano tadziwadi kuti ndiwe wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Abrahamu adamwalira, aneneri nawonso adamwalira. Ndiye iwe ukuti munthu akamvera mawu anga sadzafa konse? Monga iweyo nkupambana Atate wathu Abrahamu, amene adamwalira, anenerinso adamwalira, kodi umadziyesa yani?
Yesu adati,
ndikadzilemekeza ndekha, ulemu wanga ungwa chabe. Alipo ondilemekeza, amenewo ndi Atate anga, omwe inuyo mumati ndi Mulungu wanu. Inu simudawadziwe, koma ine ndimawadziwa, mwakuti ndikadati sindiwadziwa ndikadakhala wonama ngati inuyo. Koma ndimawadziwa, ndipo ndimamvera mawu awo. Atate anu Abrahamu adasekera poyembekeza kuti adzaona tsiku lakubwera kwanga. Adaliwonadi nakondwa.
Apo Ayuda adamufusa kuti,
zaka zako sizinakwane ndi makumi asanu omwe, ndiye nkukhala utaona Abrahamu?
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti Abrahamu asanabadwe ine ndilipo.
Pamenepo Ayuda aja adayamba kutola miyala kuti amlase, koma Yesu adasemba natuluka mnyumbamo ya Mulunguyo.